Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Predstavlja novi sastav Evropske komisije. Bivši ministar pravde Mađarske, novi komesar za proširenje Evropske unije.
Troskani je bivši evropski poslanik i nekadašnji ministar pravosuđa Mađarske, te se smatra lojalnom osobom mađarskog premijera Viktora Orbana.
Priča o grupi prevodilaca koji bez naknade prevode medicinsku dokumentaciju. Profesorica njemačkog jezika Sabira Mehinović.
Slučajno sam saznala, u stvari na Facebooku sam vidjela ovo udruženje i od tad sam ovako, kad god sam u prilici i ako treba, naravno, prevodim potrebnu dokumentaciju. I puno mi znači, moram reći, stvarno, to je ovako jedno neprocjenjivo iskustvo.
Teofil Pančić u najnovijoj kolumni za Slobodnu Evropu piše o demografskom problemu u Srbiji pod naslovom Vlast pouzdani rastjerivač stanovništva.
Zaba sve jaslice i vrtići i porodiljski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
O rastu interesovanja za učenje njemačkog jezika u školama u Subotici.
Koliko smo ponosni na to da ljudi žele da uče njemački jezik, toliko smo nažalost svesni činjenice da ga dobar deo njih uči iz razloga odlaska iz zemlje.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Postupajući po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine, policijski djelatnici Državne agencije za istragu i zaštitu su na području Bratunca locirali i identificirali i lišili slobode Tadiju Mitrovića, osumnjičenog za ratni zločin počinjen u Bratuncu 1992. godine. Tadija Mitrović je pod istragom tužilaštva BiH i tereti se da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Bratunca i okoline u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Eurozastupnica Hrvatske demokratske zajednice Dubravka Šuica izabrana je za potpredsjednicu Evropske komisije za demografiju i demokratiju, izvijestila je novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na funkciju će stupiti 1. novembra ukoliko je potvrdi Evropski parlament. Evropska fudbalska unija odbila je danas žalbu fudbalskog kluba Partizan na kaznu od 2 utakmice bez prisustva publike. Partizan je zbog rasističkog ponašanja navijača na utakmici sa Turskom Malatijom kažnjen sa 2 utakmice u evropskim takmičenjima pred praznim tribinama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump otpustio je svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona. Sinoć sam obavijestio Johna Boltona da njegove usluge više nisu potrebne u Bijeloj kući, napisao je Trump na Twitteru. Portparolka Bijele kuće Stephanie Grisham rekla je novinarima kako se predsjedniku ne sviđaju mnoge Boltonove politike i da se ne slažu. Kao odgovor Bolton je objavio tweet u kojem je naveo da je ponudio ostavku u ponedjeljak uveče. Bolton se usprotivio mirovnim pregovorima sa talibanima koje je Trump prekinuo tokom vikenda nakon što je u početku pozvao tu grupu u Sjedinjene Države da finalizira mirovne pregovore. Trumpov poziv talibanima privukao je kritike zbog njegovog rasporeda za susret koji se približavao godišnjici napada Al-Kaide 11. septembra 2001. godine. Ukoliko novi saziv Europske komisije bude odobren od strane Europskog parlamenta, tim koji je odabrala nova predsjednica komisije Ursula von der Leyen bit će prvi u kojem postoji značajan rodni balans. Von der Leyen je u svoj tim odabrala 13 žena i 14 muškaraca, pred kojima, ako budu odobreni, stoje veliki izazovi poput izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i borbe protiv klimatskih promjena. Von der Leyen, bivša njemačka ministrica odbrane, zvanično će preuzeti rukovodstvo komisijom od Jean-Claude Junckera 1. novembra. Tim sastavljen od predstavnika 27 zemalja Evropske unije, bez učešća Velike Britanije, trebao bi da bude dio novog saziva u narednih 5 godina. Britanski parlament je zvanično suspendovan na 5 sedmica, a zastupnici se neće vratiti na svoja mjesta do 14. oktobra. Zbog ovakvih događaja u Donjem domu parlamenta došlo je do protesta nekoliko članova. Ovi događaji su uslijedili nakon što je pokušaj premijera Borisa Johnsona da pozove na vanredne izbore u oktobru poražen po drugi put. Opozicioni zastupnici su odbili da ga podrže insistirajući da se zakon koji sprječava izlazak iz Evropske unije bez sporazuma prvo mora implementirati. Ukupno 293 zastupnika su glasala za održavanje prijevremenih izbora, što je puno manje od 2/3 koje su potrebne Johnsonu kako bi izbori mogli biti odobreni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Laszlo Trocsányi bit će novi komesar Evropske unije za politiku proširenja. To je na konferenciji za novinare u Briselu saopštila Ursula von der Leyen, predsjednica komisije, predstavljajući članove svog kabineta. Imena novih komesara treba da potvrdi Evropski parlament, javlja iz Brisela naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Trocsányi je bivši evropski poslanik i nekadašnji ministar pravosuđa Mađarske, te se smatra lojalnom osobom mađarskog premijera Viktora Orbana. U pismu koje je von der Leyen poslala budućem komesaru za proširenje stoji da njegova dužnost treba biti da zadrži perspektivu članstva za sve zemlje Zapadnog Balkana. Neophodno je da održimo i ubrzamo napredak u narednih 5 godina na osnovu zasluga svake kandidatske zemlje, zadržavajući kredibilnu perspektivu budućeg članstva, stoji u pismu Ursule von der Leyen. Od Laszlo Trocsányia ona zahteva da on radi na ubrzavanju strukturnih i institucionalnih reformi u regionu sa snažnim fokusom na osnove vladavine prava, ekonomski razvoj i reforme javne uprave. Također biste trebali podržati sve napore u borbi protiv korupcije širom regiona i podržavati napore u dobrosusedskim odnosima i rešavanju bilateralnih sporova, stoji u njenom pismu. Osim Trocsányia, koji će se baviti zemljama regiona u kontekstu evropskih integracija, prilikama na Zapadnom Balkanu, pogotovo Srbijom i Kosovom, će se baviti i dosadašnji španski ministar inostranih poslova Josep Borrell, koji je imenovan za visokog evropskog predstavnika. U portfelju Josep Borrella će ostati vođenje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnici poručuju da očekuju odblokiranje procesa odmah nakon izbora na Kosovu. Od nove kosovske vlade, evropski zvaničnici očekuju da među prvim odlukama bude suspenzija takse na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što je bio razlog za obustavu pregovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodnaevropa.org.
Pregovarački timovi Sindikata zdravstva i Ministarstva zdravstva Hrvatske postigli su dogovor o povećanju plata od 7%. Opozicija upozorava da problemi zdravstvenog sistema nisu riješeni, a da je aktuelni ministar nesposoban i da treba otići. Pripremio Enis Zebić.
Konačna je odluka na vladi i na sindikalnim tijelima, ali čini se da je dogovor oko 7%-tne povišice za 71.000 zaposlenih u hrvatskom zdravstvu postignut. Ministar zdravstva Milan Kujundžić nakon nove runde pregovora.
Ja vjerujem da će se nekako iznaći i razumijevanje i sredstva.
U ime pregovaračkog tima sindikata predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak o tome kakve reakcije članstvo očekuje.
Sigurno da neće biti zadovoljni, pa nismo ni mi zadovoljni. Ovo je kompromis kompromisa.
Do konačnog dogovora prosvjedi zdravstvenih radnika pred bolnicama se nastavljaju. Danas su održani pred jednom zagrebačkom i jednom karlovačkom bolnicom. I dok je jedna kriza najvjerojatnije prebrođena, ukupno stanje u hrvatskom zdravstvu je podjednako loše kao i ranije. Liste čekanja nisu se smanjile, kako je HDZ najavljivao prije izbora, nego povećale. Dug zdravstva koji se broji u milijardama kuna nije se smanjio, a izostale su najavljene investicije u zdravstvo iz europskih fondova, tvrdi saborski zastupnik i predsjednik male lijeve oporbene stranke Demokrati Mirando Mrsić. Zato da nema oporavka zdravstva, on krivi aktualnog ministra Kujundžića i premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.
Zdravstvo je postalo žrtva Plenkovićeve unutar stranačke borbe sa HDZ-ovom desnicom, kojoj pripada i ministar Kujundžić. Najstrašnije od svega toga je što je Plenković spreman dopustiti uništavanje zdravstvenog sustava samo isključivo kako bi opstao na vlasti. Zato ministar Kujundžić mora otići, jer svaki novi dan sa ovim ministrom poguban je za zdravstveni sustav.
Po procjenama stručnjaka u Hrvatskoj nedostaje 12.000 medicinskih sestara i 4.000 liječnika, dok se u većim gradovima reorganizacijama, spajanjem bolničkih odjela i silnim prekovremenim radom nekako uspjeva premostiti taj manjak. U ruralnim sredinama je stanje mnogo ozbiljnije. O stanju na terenu Bjelovarsko-Bilogorska dožupanica Bojana Hribljan, potpredsjednica Demokrata.
Većina liječnika radi iz mirovine. Mladi liječnici ne dolaze u ruralne sredine jer jednostavno nisu stimulirani nikako, jer se jednako plaća liječnik u Zagrebu kao i liječnik u nekom malom selu. Plaćamo liječnicima stanarine, subvencioniramo kredite, nudimo stanove, doškolovavanje svih tehničkih djelatnika medicinske struke, ali kad objavimo natječaj, ponavljamo ga po 5 puta, liječnika nema. Naravno da je najveća odgovornost na ministarstvu.
Nije stvar o novcu i ne vjerujem da će bilo koje povećanje plaće zadržati bilo koga u zdravstvenom sustavu Hrvatskoj, nego je stvar u sređivanju tog sustava, upozorava dugogodišnja sindikalna aktivistica u zdravstvu Spomenka Avberšek. U zapadnoevropskim zemljama udaljenost između dvije opće bolnice 80 do 85 km, a u kontinentalnoj Hrvatskoj u prosjeku 27 km.
To neće tako, kao ni općine. Jer svaka općina valjda mora imati svoju bolnicu, svoju poštu, svoj dom zdravlja, svoju školu i ne znam. I u tome je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na demografskom samitu u Budimpešti da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji rođena 741 beba više nego u istom periodu lane. Razume se da je taj blagi, ali ohrabrujući porast deo prvih plodova naporne vlasti u pravcu demografske obnove Srbije i Srpstva, čija je prostra reprodukcija inače hronično ugrožena, piše Teofil Pamčić. Mit o postepenom, ali neumitnom izumiranju nacije prisutan je u srpskoj javnosti bar 3 decenije unazad. Taj mit spada u arsenal omiljenih desničarskih retoričkih toposa širom Europe i Amerike.
Sasvim je logično da je Vučić svoj solilokvi upriličio baš u Budimpešti uz domaćina Viktora Orbana, svog vladarskog uzora i ideološkog gurua u mnogo čemu. Jedna od zajedničkih karakteristika ovog tipa režima jeste i podsticanje moralne panike o tome kako mi izumiremo i nestaćemo ako se pod hitno nešto ne učini, ali iza nas neće ostati pusta zemlja, nego će je naseliti neki drugi. Za Orbana to su imigrantske islamske horde, pa je sebe profilisao kao branioca Mađarske, ali i nezahvalne Europe od neevropskih varda. Srbija je u tom smislu u manje luksuznoj poziciji, jer izgleda nije mnogo atraktivna za trajnije zadržavanje čak i ljudima koji drže od rata ili treće svjetske bede, tako da simboličko mjesto tog drugog ovdje zauzimaju neke susjedne nacije. Sjetimo se da nije bilo tako davno kada je senzacionalističko pisanje o albanskom, kosovskom, visokom priraštaju stanovništva kao nekoj antisrpskoj demografskoj bombi bilo nešto svakodnevno. Iz zemalja poput Srbije mnogo se stanovništva u najboljim i najproduktivnijim godinama iseljava bez ikakve namere da se vrati. Ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, što je do neke mere neminovno, ali nije tu u pitanju samo viši standard, bolja plata. U pitanju je drugačije društveno ustrojstvo, ono u kojem uspjeh i status ne zavise prevashodno od članstva u odgovarajućoj partiji, ideološke ili nacionalne podobnosti, učešća u sitnim i krupnim koruptivnim lancima itd. A kada Srbiju pogledate iz tog ugla, ne može vam promaći da je aktualna vlast učinila sve što je mogla da naslijeđene negativne trendove pojača preko svake mere. Prosti rečeno, džaba sve jaslice i vrtići i porodiljski dopusti. Režimi poput Vučićevog i Orbanovog, a i znatne većine drugih u regionu, sami po sebi rasteruju stanovništvo. Oni su dakle autentična demografska katastrofa, sastavni deo problema, a ne rješenja. Što ih bude više i što duže potraju, nas ostalih će biti sve manje.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našem web sajtu pod naslovom Vlast, pouzdani rasterivač stanovništva.
Broj nepismenih u Bosni i Hercegovini i dalje je zabrinjavajući. Sa 2,8% nepismenih Bosna i Hercegovina je i dalje daleko od evropskih standarda, ali i od zemalja u regionu, informiše Erdoğan Katana.
Prema popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je bilo skoro 90.000 nepismenih, odnosno 2,82%. Ovi podaci iznenađuju s obzirom da je osnovno obrazovanje u cijeloj Bosni i Hercegovini obavezno. Oni koji ne završe osnovno obrazovanje do 17. godine mogu ga završiti u nekoj od ustanova za obrazovanje odraslih. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj, Goran Zmijanjac.
Sem ovog časa imamo, vjerovali ili ne, tri tražioca mogućnosti da završe osnovnu školu. I mi vjerujte da za te tri osobe, znači uopšte se ne radi ni o malom velikom broju, to nas uopšte ne interesuje, već je zakonska obaveza, tražimo način kako da im iziđemo u susret. Kako da se organizuju tri različita grada, za njih jednostavno način da oni završe osnovnu školu. Da steknu tu pismenost o kojoj govorimo u kraju slučaja.
Za one koji iz ko zna kojih razloga nisu završili osnovno obrazovanje, a žele ga završiti, prema mišljenju Zmijanjca, glavni problem je dug proces.
Da bi odrastao čovjek završio osnovnu školu koju iz kojeg već razloga nije završio, njemu treba oko 108 sedmica. To je kada pogledamo realno, to je dosta dug period, posebno imajući u vidu i vrijeme u kojem živimo. Pa smo mi u saradnji sa nekim partnerima i Europske unije, a i na našem iskustvu negdje smo vrlo skloni tome da predložimo, i mi smo skoro upravo stupili u komunikaciju sa našim ministarstvom, nama nadređenim, Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske, da bi mi plan i program obrazovanja odraslih, znači osnovnu školu, da bi sticali prema drugom jednom kriteriju, a to je onih 8, pa neko kaže i 10 ključnih kompetencija.
Broj nepismenih žena u Bosni i Hercegovini je 6 puta veći u odnosu na muškarce. Izvršna direktorica nevladne organizacije Udružene žene Aleksandra Petrić smatra da je ovo zabrinjavajući podatak s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno za sve i prema ustavima i zakonima u Bosni i Hercegovini, te da je posljedica patrijarhalnih običaja.
Visok stepen siromaštva među ženama i naročito marginalizovanim grupama žena kao što su žene u ruralnim područjima za koje se smatra društveno običajno da se dakle rano udaju, da napuštaju osnovne škole, da čak i pod pritiscima porodice rano zasnivaju porodicu, odnosno udaju se i napuštaju školovanje i stoga ostaju neobrazovane. Mislim da je to osnovni razlog. Dešavale su se situacije, sigurno ih ima po Bosni i Hercegovini, kada porodice u ruralnim sredinama, kada biraju koga će dakle ostaviti da školu dječake ili djevojčice, obično šalju u školu dječake.
Svaka četvrta osoba u Bosni i Hercegovini prerano napušta obrazovni proces, a neka izraživanja su pokazala da su financijski problemi glavni razlozi. Značajan broj nepismenih u BiH se odnosi i na građane romske nacionalnosti. Iako su posljednjih 10 godina napravljeni pozitivni pomaci, još uvijek situacija nije zadovoljavajuća, kaže izvršna direktorica IN fondacije Branka Ivanović.
Najkritičniji taj rani uzrast, nedovoljnog pohađanja predškolskih programa i programa pripreme u školu, a onda najkritičnije nakon toga jeste u stvari nakon drugog ili trećeg razreda osnovne škole, djeca izlaze iz sistema obrazovanja jer naprosto ne mogu stizati taj zahtjevan program, zahtjevno gradivo i nekako pritisak vršnjaka i zbog toga između ostalog i napuštaju školovanje.
Trenutna nepismenost je 14 puta više od standarda UNESCO, koji smatra da broj nepismenih u jednoj državi ne smije prelaziti 0,2%. Bosna i Hercegovina ima i najveću nepismenost u regionu. U Srbiji je nepismenost oko 1,9%, slijedi Crna Gora sa 1,5%, dok u Hrvatskoj iznosi 0,8%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Prije više od 10 godina u Subotici je otvoreno prvo njemačko zabavište, a već naredne godine otvorena su i prva dvojezična odjeljenja u osnovnoj školi 10. oktobar, u kojoj se dio predmeta predavao na njemačkom jeziku. Iz Subotice slušamo Veselu Laloš.
U 22 osnovne škole i 11 gimnazije u mestima širom Vojvodine izučava se nemački jezik sa elementima nacionalne kulture, a u znatno većem broju škola nemački je izabran kao prvi strani jezik, kaže Mihael Plac, predsjednik Nacionalnog savjeta Nemačke nacionalne manjine.
Gimnazija u Somboru pored toga je stekla uslove da svi đaci koji prođu taj program polažu za paš ispit. To je međunarodno priznati ispit u znanju nemačkog jezika sa kojim mogu automatski da idu bilo gde u nenemačko govorno područje. Koliko smo ponosni na to da ljudi žele da uče nemački jezik, toliko smo nažalost svesni činjenice da ga dobar deo njih uči iz razloga odlaska iz zemlje.
U Subotici se i dalje deca upisuju dvojezične vrtiće, ali i u osnovnim školama promenjena forma učenja nemačkog, navodi Kornelija Dobo, predsednica nemačkog udruženja Marija Tereziopolis i osoba zadužena za obrazovanje u Nemačkom nacionalnom savetu.
U Subotici u vrtiću Palčica, odnosno Dojmelinchen na nemačkom, se nalaze tri grupe u kojima se odvija bilingvalna nastava. Otprilike 75 dece. Od tih 75 dece ima 50 mogućnost da se upiše u prve razrede u osnovnu školu 10. oktobar, gde je do prošle godine bila bilingvalna nastava od 1. do 8. razreda. Pošto je Ministarstvo prosvete ukinulo bilingvalnu nastavu od 1. do 4. razreda, mi smo kao udruženje sklopili ugovor sa školom, zvaničan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, i preko tog ugovora smo mi aplicirali u Ministarstvo unutrašnjih poslova Savezne Republike Nemačke. Tamo smo tražili sredstva da nam omoguće nedeljno 2 časa nemačkog jezika od 1. do 4. razreda i zahvaljujući ovom pilot projektu, pošto to još na ovakav način čak ni Nemačka nije imala praksu da radi, se pokazala kao jako dobra praksa i mi se iskreno nadamo da će se to moći nastaviti i ove godine. S tim što je u međuvremenu i država prepoznala da tu ima ovaj potencijala, odnosno potrebe da se obezbede dodatni časovi nemačkog jezika.
Pored ovakvog oficijalnog učenja jezika, časovi su organizovani i pri nemačkim udruženjima kojima se mnogi građani obraćaju za pomoć onda kada odluče da posao potraže negde u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I u nastavku emisije o jeziku. Jedna lijepa priča o pomaganju u spašavanju tuđih života već 5 godina ujedinjuje region. Sve počelo u Novom Sadu, a danas prevodioci, ljekari, studenti okupljeni u grupi Prevodilačko srce iz gotovo svih bivših jugoslovenskih zemalja pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije za liječenje osoba u zemlji ili inostranstvu. I to rade potpuno besplatno. Zabilježio Milorad Milojević.
U vremenu i prostoru ranjenom ratovima, mržnjom, granicama, umirućom empatijom i novcem kao životnim motivom, skoro kao naučna fantastika zvuči da postoje ljudi koji pomažu drugima, da pomažu, a da ih pritome nisu nikad ni vidjeli, niti upoznali. I u Bosni i Hercegovini ima ljudi koji pomažu drugima u nevolji kroz grupu Prevodilačko srce. Ima ih u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Doboju. Profesorka njemačkog jezika Sabira Mehinović iz Doboja Istoka uključena je u rad grupe od aprila 2017. godine.
Imamo veliki broj prevodilaca, od njih nekih 570 je otprilike redovno aktivno. I prevodioci su iz cijele bivše Jugoslavije, u stvari, znači iz Srbije, Hrvatske, BiH, čak i iz dijaspore. I uglavnom sve to funkcioniše online putem. Slučajno sam saznala, u stvari na Facebooku sam vidjela ovo udruženje i od tad sam ovako, kad god sam u prilici i ako treba, naravno, prevodim potrebnu dokumentaciju. I puno mi znači, moram reći, stvarno, to je ovako jedno neprocjenjivo iskustvo.
U Doboju Istoku, posljednjih godinu dana, besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu bavi se i Armin Suvalić. Ovaj magistar engleskog jezika i književnosti kaže da mu je drago da može da spoji posao koji voli i sa tim da pomaže ugroženim ljudima.
Kad god sam prilici, znači kako onaj moje lično vrijeme dozvoljava, znači prihvatam te zadatke, naravno uvijek gledam kakav je period isporuke, odnosno koliko je hitan taj prijevod. A što se tiče slučajeva, znači svaki slučaj je poseban, pogotovo je to specifično kad se radi o maloj djeci, o bebama. Znači svaki pacijent je jako bitan, tako da drago mi je svaki puta da mogu, što kaže, svim ličnim djelovanjem da doprinesem da se neko izliči.
Pomoć u prevođenju mnogo znači jer prosječna cijena prevođenja jedne stranice medicinskog dokumenta košta i više od 30 maraka. Kako je nekada potrebno prevesti i desetine stranica teksta, lako je izračunati koliko tu uštedu donese. Radi se o nimalo lakom poslu, Teško je i profesionalno, ali i emotivno, priča Sabira.
Svaka dijagnoza je teška, uglavnom to nije ništa, nisu to neke standardne dijagnoze, nisu tu prehlade ili ne znam ja šta u pitanju, ali najviše me pogodi kad budu, znači, dječji nalazi, to mi nekako najteže pada. Teško, zahtjevno je jer ima, evo ja prva, recimo nisam iz medicinske branše, nisam iz te struke, profesor sam jezika, zaista ima zahtjevnih stvari i komplikovanih, pogotovo to su sve ozbiljne dijagnoze, ne može se to tek tako, mislim, ni lako ni uzeti, ali uvijek ima i članova grupe, znači ima među njima i medicinskih radnika i kolega koji su uvijek spremni pomoći i kojima se možemo obratiti za pomoć.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 prevodilaca u grupi Prevodilačko srce. U februaru iduće godine grupa puni 6 godina rada, a posljednje 2 godine je registrovana kao neprofitno udruženje građana. Pokretač regionalne priče je profesorka italijanskog jezika i književnosti, stalna sudska prevoditeljka za italijanski i portugalski jezik i novinarka Olgica Andrić iz Novog Sada. Njen motiv je bio da je ljudski pomoći, a grijeh zarađivati na tuđoj nesreći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera sa vladinim dodjeljivanjem stanova funkcionerima u Crnoj Gori dobija na intenzitetu otkrivanjem novih slučajeva onih koji su ili već imali riješeno stambeno pitanje ili su stanove koje su kupili jeftinim kreditima prodali po višestruko većim cijenama. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrija Jovićević.
Iako uopšte nismo iznenađeni načinom na koji se brani ova stambena korupcija, kako je mi zovemo, mislimo da nisu ponuđeni nikakvi argumenti u odbranu te politike.
Tako je za Radio Slobodna Evropa aferu sa vladinom dodjelom stanova ili bagatelnih kredita za njihovu kupovinu funkcionerima i svih grana vlasti i pripadnicima državne administracije komentarisala Dina Bajram Spahić iz nevladine organizacije Institut Alternativa. Bajram Spahić je dodala.
Još uvijek nismo čuli nijedan dobar razlog da se nastavi sa ovakvom praksom na ovaj način na koji se sada sprovodi. A najviše od svega zbog toga što imamo niz slučajeva gdje pojedini funkcioneri mogu i više puta da rješavaju svoje stambeno pitanje, dok ova praksa je vrlo diskriminatorna prema građanima.
Afera stanovi, podsjetimo, zakotreljala se na crnogorskoj javnoj sceni nakon što je 10. avgusta premijer Duško Marković, pritisnut zahtjevima opozicije u parlamentu, skinuo oznaku tajnosti sa spiska 95 povlaštenih funkcionera koji su 2016. ili dobili stanove ili kredite za njihovu kupovinu, pogotovo simboličnim sumama. Među njima su se našle sudije Ustavnog i Vrhovnog suda, tužioci, pojedini ministri, pripadnici državne administracije. No, Agencija za borbu protiv korupcije na svojoj sjednici u ponedjeljak utvrdila je kako je samo 4 funkcionera sa tog spiska prekršilo zakon o sprječavanju korupcije, pošto promjene u svom imovinskom kartonu nisu prijavili na vrijeme. Tumačenje Zlatka Vujovića, novog člana savjeta ASKA iz nevladinog sektora, jeste da je ta agencija pribjegla, kako je rekao, svojevrsnoj pravnoj gimnastici, kako bi zaobišla ključni problem.
To je, došlo je do uvećanja imovine. Jer kako se može drugačije smatrati ako neko dobije kredit u kojem je 80% tih sredstava bespovratno?
ASK je odbio Vujovićevu inicijativu da se formira posebna radna grupa koja bi se bavila vladinom dodjelom stanova javnim funkcionerima. Direktor Sreten Radonjić.
Agencija se tu neće miješati. Vlada nije odgovorna agenciji.
A da u vladinoj politici da novcem iz budžeta stambeno zbrinjava funkcionere nema ništa sporno, nedavno je pred novinarima utvrdio sam premijer Duško Marković, koji je u familijarnim vezama sa Sretenom Radonjićem. U međuvremenu priča o dodjeli stanova povlaštenim javnim djelatnicima ne izlazi iz fokusa medija, koji objavljuju nova saznanja o tome ko se sve i kako ovajdio, zahvaljujući vladinoj širokoj ruci. Sve to aktualizovalo je tezu opozicije i dijela nevladinog sektora, kako je vlada na taj način kupovala ugrožavala lojalnost predstavnika drugih grana vlasti? To pitanje za Radio Slobodna Evropa postavlja direktor istraživačkog centra Mansa, Dejan Milovac.
Da li samim dobijanjem kredita ili stana određeni državni funkcioner ili službenik postaje apsolutni i bespogovorni poslušnik vlade?
Mans, prema riječima Milovca, ipak očekuje da će vlada biti prinuđena da oznaku tajnosti skine i sa spiskova onih koji su stambeno obezbjeđeni prije 2016. To jest za vrijeme mandata bivšeg premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U narednih pola sata možete čuti. U petak istekao rok za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, što je dogovoreno početkom avgusta. Profesor Enver Kazas.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića.
O posjeti američkih senatora Crnoj Gori, senator Lindsey Graham.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Sikter stranci? Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, ali realnost je drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
530.000 građana napustilo je Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 6 godina. Izet Efendija Čamđić, imam iz Zavidovića, kaže da država ništa ne čini.
Svome sinu ili kćerki, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu.
Da li Kini odgovara članstvo zemalja sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji? O tome za naš program govori profesor Teokaris Grigoriadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. U petak je istekao rok o principima formiranja vlasti na nivou države, koje su pre mjesec dana potpisali lideri 3 nacionalne stranke. Dokumentom čijem potpisivanju je prisustvovao i tadašnji šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Predsjednici ove 3 stranke su se obavezali da će formirati novi saziv Saveta ministara. Ipak vlasti još nema, analitičari ocenjuju kako se to moglo i predvidjeti. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Uprkos dokumentu kojeg su potpisali prije mjesec dana Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, razlog je što nije postignut kompromis o godišnjem nacionalnom planu kojeg je od Bosne i Hercegovine zatražio NATO. Slanje tog dokumenta traži Stranka demokratske akcije i njime uslovljava imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, inače kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Istovremeno, lider te političke opcije Milorad Dodik je, nakon što je na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH kao član kolektivnog šefa države povukao prijedlog za imenovanje novog mandatara za sastav vijeća ministara krajem augusta, najavio da će, ako do 5. septembra ne bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara, Skupština Republike Srpske odlučivati o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postoje buduća situacija mogla predvidjeti, jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića. Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci, kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kaza zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posjeti grupe američkih senatora Crnoj Gori. Senator Lindsey Graham saopštio je da treba poraziti snage koje podrivaju napore ove države na putu ka demokratiji. Posjeta grupe američkih senatora prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Više pojedinosti Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
Ja ovaj govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnim bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom, poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči uticaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu. Case of Montenegro, if you cannot pay back, Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da,
postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktne uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je drugačiji od evropskog. Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj.
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
This is at the beginning kind of honeymoon. Na početku to je neka vrsta medenog meseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama, ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobro dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitivno nisu.
Does this type of Chinese investment sooner or later would disrupt... Da li ovaj tip kineskih investicija otežava, pa čak i dovodi u pitanje evropske integracije Zapadnog Balkana? Naime, iako je podrška građana ovih zemalja ulasku u Evropsku uniju relativno visoka, oko 50%, ona konstantno pada u odnosu na recimo više od 70% u Srbiji u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić.
I think that with respect to Serbia, a fair solution on the Kosovo issue.
Mislim kada je riječ o Srbiji, da bi pravedno rješenje za pitanje Kosova i jasna evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu doprinijeli smanjenju evroskepticizma u regiji. Kina u ovom trenutku želi da dijeli tržište sa Evropskom unijom u područjima gdje se evropska dominacija podrazumijevala. Peking primjenjuje istu strategiju i prema Rusiji, čija je ekonomija mnogo veća nego srpska. Dakle, Kina koristi pomenuti pristup na čitavom Zapadnom Balkanu, gdje je zbog političkih i geografskih razloga Evropska unija veoma prisutna i ekonomski. Sada se Peking uključio, želeći da dijeli to tržište sa Evropskom unijom. Brisel ima odgovornost da reaguje na ovakvu kinesku strategiju i što prije uključi Zapadni Balkan u svoje jedinstveno tržište.
But when you mentioned Serbia, exactly the issue of Kosovo, kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. Prije 15 godina Kina imala podređenu ulogu u odnosu sa Rusijom, ali se situacija sada promijenila. Ukoliko Vladimir Putin nastavi dosadašnju politiku, onda će njegova zemlja biti sve izolovanija od evropskog ekonomskog prostora i zavisna od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
I think that the types of loans...
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
So it's not in Chinese interest for the Balkan countries to join the EU.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU.
No.
Ne.
That China tried to prevent.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Washingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovat će oprezno.
Why very small Balkans, which is of the size of major Chinese city? Zašto je Balkan bitan za Peking s obzirom da ima stanovnika koliko jedan veći grad u Kini?
As you know very well in economics there is this branch called economic geography.
Kao što znate, u ekonomiji postoji grana koja se zove ekonomska geografija, prema kojoj lokacija i aglomeracija igraju veoma važnu ulogu u razvoju. Još prije hladnog rata, prostor bivše Jugoslavije bio je veoma važna karika za evropsku i euroazijsku trgovinu. Tako je i danas, i zato je ovo područje veoma atraktivno na putu robe iz Azije ka Evropi.
Profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu, intervju za Radio Slobodna Evropa. O odnosu Srbije prema Zapadu. Neće vlade u Beogradu da određuju stranci, nego građani Srbije, izjavio je predsjednikove države lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uz poruku Sikter predstavnicima međunarodne zajednice. Kako tumačiti ovu poruku? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmerene domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od narode dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta, uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet. A s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. To je autoritarni, brutalno, grubi ton, nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, predsjednika Rusije Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o egzodusu stanovnika Bosne i Hercegovine, tačnije 530.000 njih je napustilo zemlju u posljednjih 6 godina, pripremila Selma Boračić-Maršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplome, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi, ništa ne rade kako bi ih zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve, da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve, da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Iza Zavidovića, Iza Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.